Tere kuulema 4030. keskpäevasaadet on reede 1. november, millest täna räägime. Eile pidas oma korralist istungit Saarema vallavolikogu, mida arutati ja mida otsustati, seda me saate esimeses pooltunnis ka räägime. Ja saate teises pooles on stuudiosse lubanud tulla AS Hoolekande teenused. Avalike suhete juht Katrin Pärgmäe ja kinnisvaradirektor Karl Mänd. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Hingama südamele hea katki mitte vaevama segaduses pea ruutamata süübima seadma korda rea austama ja hoolima töö ja andega enda väärtust hindama vaatama, hoidma püsti pea, oksa mitte saabima, mill on pesa pea. Siira keelse kandena, puhta kõlaga, mõtte julgus liia saab, laia maailma. Austama ja hoolima,
kuulajad, mul hea meil öelda tere tulemast meie tänase saate esimesed stuudiakülalised. Vallavolikogu esinaine, Tiivaro.
Tere.
Tänane nimepäevalaps.
Aitäh.
Palju õnne.
Tänan.
Kõik tiiud raadiote kuule juures, palju õnne teilegi. Abivallavanem Marili Niits. Tere.
Päeva.
Ja volikogu liikmed Aivar Aru ja Taavi Rauniste. Tere.
Tere päevast.
No nii, hakkame siis kohe algusest peale. Eile läks teil vist põhikirja või päevakorra jõudmiseni veel pisut aega, kuna olekande teenuse rahvas oli eile teil, täna nad tulevad peale teid meile, nii et sellest me räägime siis nendega pärast poole. Aga lisa eelarve juba teine sai siis eile paika või?
Jah.
Nii tore.
On jah tore, et hetkel, kuna tulumaksu laekumine küll on hüplik, aga siiski ta on veel on laekub, siis selle võrra on võimalik neid täiendavaid ülesandeid siis ellu viia ja teise eelarvega meie koondeelarve ulatus üle 65 miljoni.
See on selline ajalooline hetk, esimest korda.
Jaa, Saaremaa ajaloo jooksul küll kindlasti, jah.
Noh, see ajalugu on üsna selline lühikene. Aga no järgmist eelarvet ju tehakse ka juba üsna usinasti, et siis on mõistlik teha ta selline suhteliselt konservatiivne, et siis jääb alati rõõm neid lisaeelarveid vastu võtta 1-2.
Kindlasti tuleb ja. Teha konservatiivne.
Nii, aga mis me selle teise lisaeelarvega nüüd teha saame? Rahvast huvitab, et kuhu see raha nüüd ikkagi pannakse jälle kõik? Kuhu see raha sai, küsitakse pärast?
Eks on tehtud ka investeeringuid, et hetkel ma annan sõna üle.
Aha. Tore näha, et vallal läheb hästi ja teine lisaeelarve ja mis see summa oli seal ligi 800 000?
No ja ligi 800 000
Ja muudatusi oli peaaegu kõikid, positiivsed muudatusi peaaegu kõikide valdkondade jaoks. Olgu see siis haridus, sotsiaal, nii et ma arvan, et meie valla elanikud ühel või teisel moel olenemata vanusegrupis saavad tunda, et asjad tasapisi edenevad.
Eks kuigi me sooviksime seda, et aasta eelarvetega oleks niivõrd täpsed, et lisaeelarvetega näiteks hallatavate asutuste eelarvi muudaksime võimalikult vähe, et me näeksime võimalikult palju ette, siis praegu me ikkagi oleme juba paremas seisus kui eelmine aasta, aga ikkagi on aasta jooksul tulevad asju, mida siis ei näe ette ja näiteks ka just tulevad ka muudatused sellega seoses, mis on hariduses, et kuna hariduse õppeaasta ei vasta kalendriaastale, siis vaid hakkab õppeaasta jälle septembrist ja lõpeb siis kevadel, et sellest tulevad ka muudatused, et näiteks vaadati üle munitsipaal huvikoolide õpetajate tööde arv, maht, tööjõukulud ja selle kogu mõju oli üle 52 000.
Et, see on suur summa.
See on suur summa. Õnneks on see, et jällegi sisemiste vahendite arvelt leiti siis huvihariduse lisarahadest vahendid, et 10 000 oli siis ainult see, mis tuli vaja tulumaksult leida. Aga kindlasti on see oluline samm jällegi huviharidus õpetajatele, et sellega kaasneb ka töötasu tõus.
Jah, sest see on ju olnud pikka aega nagu ikkagi teemaks, et üldhariduskoolide õpetajatel on nagu ühed määrad ja huvihariduses on need olnud oluliselt madalamad.
Mis tegelikult ei ole õige.
Mis ei ole õige ja mida siis ei nüüd ole. On tasapisi võimalik ühtlustada.
Just.
Nii, ja kui seda laekumist nüüd nii head ei oleks olnud, kus me selle raha oleks pidanud leidma?
Kindlasti siis need tõusud ei oleks olnud nii suurt, et siis jah. Me oleks pidanud tegema sisemiste resursside arvelt, et karmimad otsuseid.
Nii, noh, selle aastaga nüüd kolmandat lisaeelarvet enam ei
tuleb ikka.
Tuleb või?
Tuleb, aga see on suuresti siis ümberkanded, et ikkagi viia veel need viimased kulukohad siis täpselt vastavalt kulukohtadele, et ilmselt tõesti selle täiendavate vahendite hulk väheneb, iga lisaeelarvega väheneb see panus, aga ümberkannete vajaduses tulenevalt ikkagi tuleb kolmas lisaeelarve ka.
Ja see on nagu raamatupidamise korrektsuse huvideski väga oluline.
Ehk kohe hakkab uuesti, kui tuleb jälle kaks lugemist, siis novembris ja detsembris on vaja kolmas lisaeelarve lugeda.
No see praeguse aasta eelarve on nüüd nagu enam vähem, mis juba me hakkasime ette kujutama, mis moodi see suure valla eelarve hakkab välja nägema. Noh, järgmisel aastal ilmselt ta saab olema nagu veel täpsem, nii et teoreetiliselt meil neid lisaeelarveid võib-olla järgmisel aastal äkki nii palju ei tule või kui me oskame täna juba nagu natukene paremini vaadata seda valla elu, suure valla elu.
Ega või sõltub laekumistest.
Ja kui laekumine on normaalne või isegi hea, siis ei tohiks need lisaeelarveid üldse mitte karta. See on ju positiivne,
no,
tekib täiendavaid vahendeid.
Ega siin ei ole välistatud, kui laekumised vähenevad, siis tuleb teha hoopis teistpidi negatiivsed lisaeelarved, et elame, näeme. Mis majandussituatsioon toob?
No praegu prognoosid näitavad, et meil läheb suhteliselt hästi, niivõrd kuivõrd.
Jaa, praegu on, kui eelmine kord oli täitu, siis üle prognoositava natuke üle 2%, siis nüüd jõudsime 2,6%-ni või 7%-ni, et ehk siis on ülelaekumist on, et selle võrra me võime ka öelda, et natuke on kergem seda prognoosida siis järgmine aasta, seda prognoosi siis suurendada natuke. Et praegu strateegia järgi on järgmine aasta tulumaksu laekumise tõus 2,5%.
Konservatiivne.
Konservatiivne, aga just see, et kuna sellel aastal oli ka prognoositud natuke üle 2 ja me näeme, et see, see on täis ja tuleb veel peale, siis natuke võib seda prognoosi järgmiseks aastaks ehk tõsta.
No 2% on ka juba väga hea minu mõelest.
Jah.
See on väga optimistlik lähenemine asjale.
Aga optimism viibki elus edasi.
Absoluutselt. Mm-hmm. Nii, selle järgmise aasta eelarvega, kui kaugel me oleme?
Täna erakorralisel valitsusel see kinnitati, järgmine nädal läheb osavalla kogudele. Osavalla kogudes on ta 6. kuni 18. novembrini. Siis vaadatakse osavalla kogude poolt tehtud muudatusettepanekud üle. Valitsus annab oma seisukoha. Kui on positiivsed seisukohad, siis viiakse need sisse ja läheb esimesele lugemisele detsembris ja kinnitamisele siis jaanuaris.
Maht on umbes kui palju?
Hetkel ilma siis lisaeelarvet, et ta on ta 55 miljonit. Ja me alustasime eelmine aasta või selle aasta eelarvega veel mõnevõrra madalama mahuga, et nagu me mainisime juba, ta on 65 miljonit 2019 aasta eelarve, et nende lisaeelarvetega ta suureneb mõnevõrra kogu aeg, et aga täna siis baas on siis võrreldes 2019 aasta eelarvega mõnevõrra suurem.
Ja mingid sellised rõhuasetusi võib nagu ka öelda, et nagu mis nagu eriti tähelepanu all on järgmise aasta eelarves. No haridus nagu nii, nagu on alati haridus, olnud.
Haridus moodustab jälle kõige suurema siis osakaalu ja järgmine osakaalude poolest oli kultuur ja sport ja siis oli sotsiaalne kaitse.
No, eile õhtul nagu aktuaalses kaameras oli Tallinna linnaeelarve tutvustus ja seal oli ka mälu järgi vist üle 40% pisut oli hariduse eelarve.
Eks ta niimoodi
et need proportsioonid
põhimõtteliselt ongi.
On enam vähem ühesugused.
Kui suure tõenäosusega nüüd need osavalla kogud suudavad teha mingisuguseid sellised konstruktiivseid ettepanekuid, et sealt midagi tuleb pärast arvesse võtta või
Tiiul oli
on käinud meil siin mööda
ma olen
mööda
käinud
valda,
mööda
ringi.
Teenuskeskusid ja muidugi osavaldu pidi tänu sellele ka et no ütleme niimoodi et nendel on ju võimalus vaadata enne kõike neid asju mis puudutavad nende seal nii-öelda vananimega vallateritoriumil olevaid allatavaid asutusi aga ka niimoodi üldisemalt ja need ma ei nimetaks neid päris muudatusettepanekuteks need on lihtsalt ettepanekud mida me siis mida vallavalitsus siis tõsiselt kaalub ja annab tagasi sidet ja on ka niisugune organ ju olemas nagu nende osavallakogude ja kogukonnajuhtide ümarlaud, kus need asjad omakorda läbi arutatakse, aga sellel kindlasti noh, on oma, ma loodan, hea mõju ja see on vajalik sisend.
Nii, vaatame siis veel, mis teil seal eile veel oli. Saarema valla ametiasutuste, Saarema valla valitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine on seda struktuuri te teete ka kogu aeg ju.
See ongi normaalne protsess ju. Me oleme nüüd 1. jaanuaril siis päris ametlikult valitsusasutus on tegutsenud 2 aastat. Ja loomulikult tuleb korrektuure teha ja tegelikult on ametkohtade arv ju päris oluliselt vähenenud sellepärast, et on nagu valitsusasutuse koosseisust välja viidud väga palju ametikohti, kes siis osalt on läinud Saaremaa halduse alla. Mitmesugused seal...
No, päris ära kadunud ka on mingid kohad või no, see on lihtsalt selline ümbertõstmine?
Ei, kindlasti on ka kadunud ja nagu eile vallavanem korduvalt rõhutas, on teenuskeskuste puhul vaja teha ka just nimelt teenuskeskuste puhul niisugust rätsepatööd, et peab arvestama selle piirkonna suurusega, konkreetsete vajadustega ja sellest tulenevalt ei saa nagu kõike ühe vitsaga nagu lüüa.
No kui seal on teenuskeskustes on see rätsepatöö, aga siis neljas nii-öelda peamajas on ikka kogu juurde lõikustöö või?
Ma tea, sügisel on lõikuspäevad üldiselt.
üldsegi mitte tegelikult.
Ei ole, küll on siin ainult lihtsalt mõne ametikoha ümber nimetamised olnud seal, ütleme, kommunikatsioonis siis nõuniku töökoha.
Aga see on selline täiesti normaalne lugu, et,
see on täiesti normaalne.
Et kahe aastaga ikkagi on võimalik hakata juba aru saama, et mida on vaja, keda on
oleks
vaja.
Oleks aeg.
Ja, juba oleks aeg, aga venib, et näide on see, et ega siis midagi ära ei kao sisuliselt summa summaarumine, kes on siis vallavalitsus või valla allatavas asutustes summa summaarum on täpselt samaks jäänud. Vähenenud ei ole mitte midagi.
No Aivar Aseks ikka mõned lahti.
Mina olen selles osas väga kriitiline olnud ja see kindlasti jätkub ja ma pole ainuke kindlasti selles osas.
No, kus sa näed seda kohta, kus on praegu nagu...
No kindlastagi selleks peab süvenema, aga lihtsalt kõik asjad võtavad nii kaua aega, et toome selle sama Saaremaa halduse näite, et me hakkasime kevadel juba viima neid inimesi üle, juht on paigas olnud eelmise aasta aprillist ja nüüd 1. jaanuarist siis hakkab see tööle, eks ju. Uh-huh. Et sellised asju on võimalik kindlasti kiiremini peale ära otsustada ja teha, aga eks loomulikult valitsusel võtab aega, võib-olla on natuke sisse elamist kogemuse puudus või mis iganes.
Ma natukene...
Aga raha põleb.
Aro natukene seda, Arule oponeeriks nüüd leebel maailma loodan, et tegemist on ikkagi väga paljuski ju inimestega ja nende töökohtadega, et neid asju ei saa teha niimoodi kirvemoodi ja ma saan aru.
Ei, keegi ei räägida ju kirvest, ega tegutsemine ei ole kirvemeetod on hoopis midagi muud. Kiire tegutsemine on see, et me peame jõudma valla juhtimisele efektiivsuseni,
ja,
eks ju.
Ja aga me peame
raha
arvestama.
Põleb, et selle viivitusega lihtsalt raha põleb, on ju. Me kaotame oma vahendid, meil ei ole raha investeeringud.
Ma ei hakka sinuga siin pikemalt vaidlema, ma tuletan meelde, et me üldiselt oleme mõlemad ju koalitsioonis ja võiksime ja peaksime asjadest enam vähem ühte moodi aru saama.
Meil on demokraatlik kord, meil iga ühel võib oma aru saama olla
ja
me arutame
seda
koalitsioonis ja jätkame neid
arutelusid. Ja mul on hea meel, et me tõepoolest arutame neid asju koalitsioonis. Ma tahan öelda seda, et praegu oleme me ju vaielnud nende teenuskeskuste küll funktsioonide, küll arvu ja väga paljude asjade üle, aga siin on taga inimesed, on taga piirkonnad, on see sama konflikt ju, mida aegalt meile meelde tuletatakse linn ja maa, vastasseisud maapiirkonnad, et siin ei saa tulla peale ainult raha lugemisega, siin on nii palju neid pehmeid väärtusi ja asju, mis ongi julgen mina arvata seda valitsust rabelemisest tagasi hoidnud.
Selge.
Täpsustaks veel, et muidu jäi kõlema see, et Saaremaa haldus hakkab tööle alles uue aasta algusest. Jah, ta hakkab tööle täiskonnaga uue aasta algusest. Siiemaani on ta siis töötanud Lännesaare piirkonnas ja Leisi piirkonnas. Nendel aladel on ta praegu töötanud, et täies koosseisus hakkab siis 1. jaanuarist, et ei ole ainult olnud siiemaani juht üksinda ja ei tee midagi.
See näitab topelt standardid, topelt struktuuri ja topelt juhtimist, ehk tegelikult juba teatud mõttel on vallal nagu üle juhtimine, aga see on minu isiklik arvamus ja last olla, et...
Jäkene küll, nii, siis kindlasti võiks huvi pakkuda Saaremaa valla heakorra eeskirja 1. lugemine. Kas seal on midagi sellist, mis nüüd oluliselt erineb senisest? Meil ju vanades valdades olid ju igal pool omad heakorra eeskirjad ja Kuressaare linnal oli see olemas. Mis see nüüd muudab või?
Et Saaremaa vald on suur ja tuleb arvestada siin linna ja maa iseärasustega, et loomulikult tuleb reguleerida nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik, aga kui võrdleme seda praegust nüüd eeskirja eelnevate valdade omadega, siis ta on üsna sinne lahja ja eile ka pool naljaga volikogus küsisin ka, et kui siin paar nädalat tagasi läbi kesklinna purskaevu sõitis auto, eks, siis Kuressaare linna heakorra eeskirja ütles, et avalikes veekogudes ja purskaevudes ei tohi ennast ega oma esemeid peste, aga uues seda sees ei ole, et loomulikult ei tohiks ta dubleerida teisi õigusakte, aga ikkagi kodanikule peaks olema see aru saadav, et mis on nagu lubatud ja mis ei ole, et siin Tallinna näitel näiteks lehepuhurid võiksid võibolla sees olla ja linnas oli, et ei tohi paigaldada pealtlahtise prügikaste ja vaipade kloppimine, kortermajade rõdul ja nii edasi, et see dokument on okei, aga võibolla kodulehele siis midagi kodanikule täpsustamiseks.
Enne kui Tiiu jätkab, siis selle heakorra eeskirjaga on ju nüüd niimoodi, et on mingid asjad, mida me eeldame, et see käibki nagu inimeste hea kasvatusega
kaasas,
hea tava, inimene võtab asja mõistusega ja teeb ja käitub nii, et noh, et ta ei häiriks teisi. Noh, mõned inimeste jaoks on mingid asjad normaalsed, teiste jaoks peavad need olema nii-öelda seadusesse raiutud. Et noh, ega see väga lihtne niisugust dokumenti teha ei ole, et noh, see peaks nagu, et kui tekib pretsedent, noh, see sama purskaevu sõitmise näol, et noh, siis... Noh, siis nagu tundub, et uue korra järgi nagu ei olegi ta siis nagu eeskirja või seadust rikkunud või noh, seda head tava rikkunud, et kuidas nüüd siis see mõistlikkuse piir seal paika panna nii, et noh, me nagu arvestaksime selle kaine mõistusega, aga et noh, nendel, kelle seda napib, oleks ikka mingisugune paragraaf ka silma ees või? Mis mõttes see nagu võimalik üldse oleks?
Marili.
Et eks see dokument ongi ju selleks, et... Üldjoontes tihti peale seda üldse vaja ei lähe, et teda on sellel hetkel vaja, kui on mingi selline kitsaskoht ja siis, et oleks võtta see dokument välja ja siis öelda, kas midagi on valesti tehtud. Et ehk nagu ongi, et meil on hea tava, et see tuleb kodus kaasa ja me niidame muru ja ei jäta oma kinnisvara hooletult kuhugi, aga see, mis sel esimese lugemisega on ka tulnud nii mõnigi tähelepanek ja nii mõnigi ettepanek selle, et kuidas võiks seda eelnõud parandada ja kindlasti ka osakond seda võtab kuulda ja teeb selle veel siis nagu kohandab, et ta sellepärast ongi saadetud kahele lugemisele. Et, ja nagu eile siis ka volikogus jäi kõlama, et kuna ta on meie elanikele nii ühtepidi väga oluline dokument, siis ta võiks olla selles keeles, et elanika saab sellest aru, et võimalikult vähe kantseliiti. Et siin on siis mõtte koht osakonnal tulevikus, et kui see, et ta sellise kujuga nagu ta praegu on, et ei too erinevaid sõnastusi topelt või suunatakse teisele seadusele või määrusele, siis peaks olema kuskil ka inimestele selline selgitus, seletuskiri, mis on nagu hästi jälgitav ja arusaadav. Ja ma usun, et teiseks lugemiseks on siis osakond teinud omad järelduselt nendest tähelepanekutest ja see dokument saab oluliselt ka sisukamaks.
Mina lisaks, kui võib, et kindlasti on igal omavalitsusel ajal omada hea korra eeskirja ja kas või juba sellepärast, et sätestada ka see, et mismoodi ja kes peaks rikkumiste korral käituma, et see järelevalve ka, et ta jääks üks tühjaks deklaratiivseks dokumentiks. Aga olen ka seda meelt, et kõiki seadusi, mis ühteist või kolmandat valdkonda, mis puudutab linna või küla maapiirkonna heakorda, ei ole mõtet ümber kirjutada ja peakski olema nii-öelda nagu kaks tasandit, et sellest samast määrusest oleneks siis niisugused hea tava väljaanded nii öelda või mis on kätte saadavad küll valla kodulehel, küll mingite brosüüride ja muude asjadena, et mis on hästi käepärased ja kust tõepoolest öeldakse, mida sa tohid, mida sa ei tohi ja kuhu sa pöördud, kui sa oled segaduses.
Ja üldiselt nii palju, kui ma noh, mäletan vanast ajast Kuressaare linna neid hea korra eeskirju, siis no ega seal ei olnud mitte midagi sellest ülemõistus midagi nõutud või keelatud, käsitud, et no seal olid suhteliselt sellised mõistlikud nõudmised ja asjad, et
no eks ta peabki olema niisugune mõistuspärane, aga samas meie inimeste turvalisust, aga ka meie hooneid ja ümbritsevad nagu hoidvad.
Nii, no natukene peame rääkima ikka sellest ka, millest ma saan aru, te eile üldse rääkid. Eks siis see alkoholse joogi jaemüügi piiramine Saaremaa vallas, et no see on nüüd nii pika habeme või sabaga teema, kui noh üleüldse alla saab, et sellest on noh räägitud
kevadest. Oli kokku jõudist esimene kord juunis.
Mina tulin Kuressaarde aastal 85 ja minu mõelest 85. aasta kevadest on juba sellest räägitud, jah. Et midagi peaks meil ikkagi ette
meil
võtma.
Meil on lühem mälu.
Ja mis ja kõik ja noh nüüd tuleb välja, et me ikkagi nagu ei suutnud siis seda sõlme nagu läbi raiuda, et arutame nagu ikka veel edasi, arutame ja harutame.
Ajalugu kordub ja eile saarlase fraktsioon selle võttis tagasi päevakorrapunktist, et ootame natukene, et kaua tehtud kaunikene, ütleme nii, et vaatame, mis Riigikogus otsustab asjadega, mis Tallinn on samat asja koostamas.
Aga toetame meelde, mis see teie põhiline mõte selles asjas oli?
Peame mõtlema piirata siis alkoholi müüki öisel ajal.
Et lõpetada see nagu varem ära?
Lõpetada varem ära.
Kas kell kolm või kell kaks oli diskussiooni ajal?
ja minu teada täna vist on isegi kokkusaamised politsei ja siin kesklinna ettevõtjatega, et läbi rääkida siin, et kuidas need asjad võiksid olla, et
ja, sest üks argument lisaks sellele, et eelnõu on Riigikogus antud menetlusse, on ka see, et on arvamusi, et kõigi ettevõtjatega ikkagi võib-olla ei ole veel piisavalt kõneldud ja isiklikult mina, nagu ma siin ka enne ütlesin, et ma arvan, et noh, tähendab, ma ei ole kindlasti selle eelnõu vastu, aga ma arvan, et ega keelud käsud meie elu ei paranda ja paraku ju on ikka ju teada, et väga palju juuakse mitte baarides ja nendes ööklubides, vaid juuakse ikkagi puhtalt kas kuskile kogunedes, kodudes või mis iganes. Nii, no, et see on nagu lihtsalt üks nurk, mis sellega saaks nagu.
No kas või Tallinna näitel olen ma aru saanud, et ega ju tegelikult omavalitsusel on ikkagi ka suhteliselt piiratud võimalus, et siin ei ole üldse mitte midagi ära teha, et see ei ole nüüd niimoodi, et vald otsustab, et vaat me nüüd nii teeme ja nii on. Et sellepärast me nüüd seda nagu Riigikogu otsust ka natuke ootame.
Jah, sest et see seda raamistiku ja nagu täpsustab.
Aga selle raamistiku raames me nagu ise saaksime mingit initsiatiivi ilmutada või?
Kus üles selle raamistiku raames meie eelnõud ju ei mõjutanud, et see, mis on Riigikogus tõstatatud, see puudutab seda hommikust aega, et nüüd see aeg, mis jääb siis sealt 7-10, sinna vahe peale, et seda nagu veel laiendada kuni kella 10 seda seaduse, et saaks seda nagu, et kohalik omavalitsus saaks siis keelata alkoholijoogi ja müüki kuni kella 10.
Ja 10 võib jälle hakata
jooma. Ja siis nendel on see mure, et neil on ka asutused, mis siis hommikul kell 7 hakkavad tööle ja hakkavad alkoholi müüma ja need asuvad ka haridusasutuste kõrval, et siis hommikul lähevad kooli Juntsu läheb kooli ja siis inimene läheb sinna
asutusse. Kuulge, aga kui me nüüd natuke selle üle veel arutleme, et noh, tegelikult ju minu meelest ei ole küsimus selles, kas ma paaris kõrtsis istudes, kas ma 3:30 saan veel drinki tellida või 4:30 või noh, kaua üks kui teine koht lahti on. Küsimus on selles, et kui siis inimene sealt kõrtsis nii-öelda tänavale astub, siis hakkavad probleemid tekkima. Eks? No ju te olete käinud meil siin laupäeva hommikuti kesklinnas varajastel hommikutundidel.
Tähendab, Tõnisega siin natuke oponeeriksin, et noh, selle arutelude käigus ilmes, et tegelikult võib-olla see kesklinna piirkond ei olegi niivõrd probleemne enam, mis toodigi selle eelne arutusel välja, et olles suhelnud ja ka komisjoni liikmed, kes on ettevõtlus majanduskomisjonis ja töötavad kiirabiarstidena, siis täna on ju tegelikult need väljakutsed nagu siit ei ole enam nii kesklinna poole suunatud kuivõrd just magalatesse elurajoonidesse.
No nad närtsivad lihtsalt enne koju
närtsivad
ära. Aga no see, et siin mõne klubi ees on gentlemane hommikul ikka kella 5-6 ajal juba väga närbunud olekus ja et noh, striptiisi tehakse mitte ainult maja sees, vaid juba väljas ka, et kas see ei tähenda seda, et meil peaks ikkagi nagu see järelvalve nagu hommikul kuidagi, äkki peaks politseid rohkem näha olema.
See on hoopis teine teema.
Aga tegelikult selles see point ju ongi, et kui inimene istub kõrtsis ja rahulikult joob ja pärast elib endale takso ja laseb ennast koju viia, siis ei ole ju probleem, kui ta saab selle napsu osta endale seal kõrtsis, kas kell 3 või 4 või 5 või mis iganes. Aga see, kui ta tänavale närbub, see on küsimus. See on nagu see tagajärg, millega me üritame võidelda praegu.
No ma usun, et korrakaitsjad tegelevad ka piisavalt aktiivseks ja ega ei saa ju ka Kuressaare politseile täna või Saaremaa politseile midagi ette öelda, et nad midagi ei teeks, et neid on öösel näha liikumas ja nad on nähtavad ja nad teevad oma tööd, aga kindlasti on see töö, millest ei räägita niivõrd palju ja nii avalikult, aga ma usun, et meie turvalisus on vähemalt Kuressaare kesklinnas praegu väga, väga ajal tasemel, et kui me vaatame, palju on investeeritud ka siia kaameratesse ja kaamerasilmi jälgib kogu aeg tegevust ja operatiivselt liigutakse. Nii et,
aga siis ei ole üldse muresid.
No muresid ikka on, et meie raegu ja seda ja kõiki asju kindlasti ei saa ka mingisuguste määruste ja asjadega reguleerida, et paljud asjad hakkavad ikkagi olema ausad kodust ja kasvatus. Ja kui vaadata raegu ja aknast välja sinna Koobi poe poole, siis see, mis meil seal terasside peal toimub ja kuidas päise päeva ajal viinapudel ringi käib, me oleme, see ei ole etteide praegu politseile, me oleme kutsunud ja nüüd nad on ka võtnud omale selle rohkem luubi alla. aga seal on ja kuidas, on. Ja kuidas need vanad mehed käivad lastele, ostavad poest ja annavad suitsupakid kätte ja noh, see on nagu juba kultuuri ja siin keelud käsud ei mõju, see on kasvatus.
Nii, aga öelge, kas me selle teemaga nüüd mingil ajal tuleme uuesti?
Mingil ajal kindlasti. Mingil
selle teema juurde tagasi.
See sõltub valimisliit saarlasest.
Aga ma kindlasti veel ütlen seda, et koostöö politseiga on nagu väga, väga hea ja regulaarsed vallavalitsus ka kohtub politsei ja päästeametiga ja siis need kitsaskohad me räägime läbi. Viimasel kohtumisel siis leiti, et vaadatakse veel koos vallavalitsuse esindajaga käiakse üle need kaamerad, kus on näiteks topelt näitab või kuhu oleks vaja siis paremini suunata, et selline koostöö politseiga on vallavalitsusel väga hea.
Jah, ja ülevaade sellest, mis toimub kesklinnas ja palju siin on neid väljakutseid, see peaks ka laienema, et mis piirkonnad on veel nagu problemaatilised.
Ja koostöös ka päästeametiga selline ülevaade ja küsivad ka nemad meilt, et nemad näevad, et võib-olla on tulemas selline kitsaskoht, et kas me oleme mõelnud ja tõesti selles kohas koostööpartneritega on meil väga head suhted.
Selge. No sellise positiivse noodiga ongi hea lõpetada, et stuudiosse tulemast ja jõudu eksu peale järgmist volikogu näeme jälle. Stuudios olid volikogu esinaine Tiiu Aro, abivallavanem Marili Niits ja volikogu liikmed Aivar Aru ja Taavi Rauniste. Aitäh tulemast.
Aitäh kutsumast.
Aitäh kutsumast.
Mõnel ajal olnud pikalt põu, siis jälle vihmas märg on maa. Mõni tuleb, mõni läheb, mõni kauemaks ka jääb. Iga samm, mis minu sastud, minu südamele jääb. Kasta kauneimaid lilli. Mõni tuleb, mõni läheb, mõni kauemaks ka jääb. Iga samm, mis minu sastud, minu südamele jääb.
Ja meil stuudios juba järgmised külalised OS Hoolekande teenused, avalike suhete juht Katrin Bergmäe, tere!
Tervist!
Ja kinnisvara direktor Karmend, tere!
Tervist!
No te olete suhteliselt rõõmsate nägudega, teil ilmselt eilsed kohtumised on läinud kõik väga hästi ja teie sõnum on jõudnud pärale, ei ole mingid probleeme ja kõik on hästi.
Me oleme rõõmsad ikka, jah, kui me saame oma
ideedest rääkida ja oma plaanidest, plaane tutvustada.
No küsimus on siis selles, et Kuressaarde Õie tänavale planeeritakse ehitada selline, noh, kuidas ma siis ütlen, selline kodumaja.
No pigem me nimetaks teda kortermajaks.
Kortermajaks, mis näeb välja nagu kodu.
Ta näeb välja nagu väike kortermaja, mis on inimeste kodu.
Ha. Aga küsimus on siis selles, et see on mõeldud psüühiliste erivajadustega inimestele.
Jaa, noh, selle maja kõige suurem erinevus naabrihoonetest ongi just see, et selle maja elanikud on kõik psüühilise erivajadusega inimesed, antud juhul siis psüühikäirega inimesed. Eks siis see on haigus, mis on inimestel tekinud elujooksul, millest me keegi ole kaitstud.
Nii, no me võibolla läheme ajas natuke tagasi, see on nüüd siis selle protsessi üks etappe, mis noh, algas meil sellest ajast, kui hakati rääkima, et Sõmera kui selline enam kaua ei toimi sellisel kujul,
just.
Aga et noh, need inimesed ju kuskile peavad saama, neile tuleb kuskile leida uus elamine, uus kodu ja siis need on nüüd need variantid, eks ole, noh, on siin juttu olnud ka, et kortermajadesse mingid üksikud korterid inimestele leida ja siis see selline kortermaja, see on siis nüüd nagu teine etap. No isenesest, no selle üle ei ole nüüd mõtet hakata nagu vaidlema, aga me siin enne volikogu rahva eetrisse laskmist jõudsime natukene seda teemat puututada ka, et no ma olen seal Sõmerjal käinud üsna korduvalt vanasti, rahvateater käis seal oma etendusi andmas ja mind natukene häirib selle asja juures, et tegelikult on ju neid inimesi, kes olid elanud seal peaaegu terve oma elu, 3-40 aastat, see oligi nagu nende kodu. Ja hakata neid nüüd solgutama kuskile Kuressaarde või kuskile mujale, et noh, minu mõelest see ei olnud nagu hea mõte, et noh, need, kes nüüd nagu nii-öelda uued patsiendid, et loomulikult, et noh, neid me sinna metsa ei viiks, et me leiame nendele mingid muid asju, aga ma ei tea, kas ma oleks nagu selle inimese nahas väga õnnelik, kes on kogu aeg elanud seal oma mändide all ja noh, nüüd peab arvestama siis Kuressaarega, kus tal on küll kauplused, apteegid ja kõik muu jalutuskäigu kaugusel, aga seda männimetsa ei ole ja seda suurt teed, mille ääres ma käisin liiklust reguleerimas kogu aeg.
No, me küsisime enne siia tulekut. Praegu on Sõmeralt juba läinud uutesse kodudesse üle 100 inimese. Ja me saime küsida inimestelt, et kuidas te ennast tunnete. Ja üks Pärnusse läinud mees rääkis, et loomulikult on igal inimesel on selline nostalgia või hea meenutus sellest, mis talle Sõmeral meeldis. Kas või see männimets või sai marju korjamas käia. Aga kui sa küsid nendelt inimestelt, kas sa tahaksid Sõmerale tagasi, siis vastus on ei. Me küsisime ka seda, et kuidas sa ennast tundsid enne kolimist. Ja kõik ütlesid, põhimõtteliselt oli sõnum kõigil sama. Alguses ma olin väga ärevil. Ma olin hirmul järevil, sest ma ei teadnud, mida tulevik toob. See on väga sarnane tavalisele inimesele, eks ole. Aga nüüd mulle meeldib siin see, et ma saan ise käia poes, et ma saan ise käia tööl. Üks Pärnumees rääkis, kuidas ta käib puidu tööd tegemas. Ta ise ei oska liigelda, aga ta käib koos kahe sõbraga, kes käivad samas kohas. Ja et nad saavad ise süüa teha. Jälle üks mees rääkis, et me alati ei mahu kõik koos pliidi juurde ära, aga mulle väga meeldib, et ma saan ise süüa teha. Ehk siis see loomulikult Sõmeral oli inimestel mingi harjumus, aga nad ei saanud teha asju, mis neile meeldis. Sellepärast, et 300 inimesest on väga palju erinevaid inimesi, kes kõik tahavad midagi teha.
Nii, aga siit kohe järgmine küsimus, et ega ju tava inimene me täpselt ei tea ja noh, ei saagi teada, mis seisus need inimesed ikkagi on. Et kas see, mis talle teha meeldib, kas see on nagu kõige parem mõte teha või?
Jaa, absoluutselt. Vaadake, psüühika häirega inimene, võibolla teile tavalisele inimesele minule ka enne siia tööle tulekut ei tulnud silmed, et mida see tähendab. Eks ole, et noh, kuidas ta välja näeb?
No seal on must miljon erinevat varianti.
Seal on palju erinevaid varianti, aga need 24 inimest, kes tulevad sinna spetsiaalsesse kortermajja.
Me räägime sellest nüüd, mis tuleb sinna
Õietänavale. Eks ole, et need esiteks teatakse absoluutselt kõikide nimesid. Me juba teame, kes need tulevad. Neid juba praegu valmistatakse kolimiseks ette ja nad on inimesed, kes pigem on natuke eraklikumad. Ehk siis vaimupuudega on need nii-öelda lapsikud, kes tahavad suhelda ja hästi palju rääkida, sellised veidi lihtsamad. Psüühikahäirega inimene on see, kes on selline tõsine, rahulik, tahab olla eraldi ja asjad, mis neile meeldivad, on tegelikult väga sarnased sellele, mis meile meeldib teha. Näiteks praegu on Ruubi kodus ju 10 inimest, kes kõik tulid Sõmeralt. Sealt samast kohast, kus enne öeldi, et sealt ei tohiks kedagi välja lasta. 10 inimesest 9 Ruubi kodus praegu töötab ja mõned neist ka näiteks täiskohaga pesumajas. Ehk siis see, mida me neile meeldib teha, on ilmselt tahaks tööle minna, tahaks hobidega tegeleda, tahaks ise süüa teha, ma tahaks elada tavalist elu, tavalise inimese elu.
No ma tahtsin jõuda selline välja, et noh, ilmselt seal Õie tänava kandis inimesed ka päris täpselt ei kujuta ette, kes need on, kes neile naabriteks varsti tulevad. Ja sellest ilmselt on ka igasuguseid eelarvamusi ja linnalegende ja kõike muudeks.
Ja no esimene...
Aga nad ei saagi seda ju teada, see ongi nende jaoks täiesti uus kogemus, uus maailm, nii ühtedele kui teistele.
Ja me eile kohtusime nende korteriühistute inimestega, kes seal ümberkaudu on, ja tegelikult need küsimused, me oleme ju Karliga käinud väga paljudes kohalikas omavalitsustes, ja need küsimused on alati hästi sarnad. Esimene küsimus on see, kas nad on ohtlikud ja kas nad häirivad naabreid? Vastus on ei. Ehk siis täpselt sama statistika, mis on tavalise inimese kohta, vägivalla kuritegude osas, on ka psühhilise häirega inimeste kohta, ehk siis statistikas ei ole mingisugust vahet. Nüüd teine asja on see, et kas nad häirivad, selle kohta on tore lugu, me Pärnusse tegime niidumetsa täpselt samasuguse maja ja seal oli suur kortermaja kõrval ja inimesed olid väga vastu ja samamoodi küsisid ja kõike muud ja nüüd me augustis käisime seal niidumetsas ja see korteriühistu juhatuse liige tuli sinna, et teate, mul on natuke piinlik. Et me olime nii vastu ja nad on täiesti tavalised.
See on see Onu Mati lugu.
Et nad on täiesti tavalised naabrid.
Et kui teda ei ole üks päev niimoodi väljas, et siis juba kortermajast inimesed on murelikud.
Tuntakse huvi, mis juhtus.
No vahva. Nii, aga praegu ei ole seal Õie tänaval ju veel midagi.
Hetkel on jah, muru veel.
Nii, aga te olete suhteliselt optimistlikud, te tahate ju seal kevadel juba ehitama hakata või?
No ikka.
Nii, kas see nõuab ka mingisugused planeeringuid, mingeid asju, kooskõlastamisi, kuidas te jõuate nii väledalt?
Noh, meil on selline teatav edu on sellega, et hoone, mida me tahame sinna ehitada, on suhteliselt tüüpprojekt.
Mm-hmm. Ja see on riigimaa vist ka?
See on riigimaa, jah, aga noh, kui tulla hoone juurde tagasi, siis hoone on tüüpprojekt, et selle osas meil on kõik projektid asjad olemas. Nüüd selleks, et seda sama hoonet selle krundi peal ehitama hakata, me kõigepealt peame taotama projekteerimistingimused, mis on avalik protsess, nii et noh, kõik need tulevased naabrid saavad siis ka oma arvamust avaldada, kaasa rääkida.
No reeglina seda ei tehta, meie tingimusi arvestades ma tean. Käib üks inimene võib-olla sellisel avalikustamisel.
ma selle peale nagu väga kindel ei oleks, et eile kui me kutsusime naabermajade ühistute liikmed kohale, siis oli neljast majast kolm.
Ei, viiest neli.
Viiest majast neli olid esindatud. Uh-huh. Et huvi ikka on. Ikka tahetakse teada, mis minu kodukandis juhtub ja mis minu hoovi peale tuleb. Et noh, inimesed on ju harjunud, et seal on haljas ala, seal saab kordega jalutada, kukerpallitada ja kõike muud teha. Et kui see nüüd siis ühel hetkel muutub kellegi hooviks, siis need tingimused ju muutuvad.
No ma lugesin, et see maja on ka selline noh, väga säästlik ja ökonoomne ja igati niisugune
just nimelt
äge maja ühesõnaga tuleb.
Igati äge maja, täiesti kaasaegne, tarkust täis, nii et vähepoole. Selle maja elanikud on puuetega inimesed, psühhikäärega inimesed ja nemad peavad selle maja kulud ülal pidama, kinni tasuma. Et see tõttu me peame olema mõistlikud ja vaadates tulevikud tegema sellise hea investeeringu, et kui me selle maja ükskord ehitame, siis need inimesed, kes sinna elama tulevad, ka päriselt jaksavad seal elada ja neid kulusid kanda. Et see tõttu, jah, see maja on ligi null energia maja, et lisaks sellele, et ta on juba loomupoolest väga energiasäästlik, siis maja katusel olev päikeselektrijaam toodab veel elektrit juurde ka, nii et kokku on väga hea kooslus.
Aga seal majas saab siis olema ikkagi ka keegi, kes aitab nendel lahendada mingeid küsimusi, millega nad ise hakkama ei saa, noh, ütleme personal siis või?
Just, et kui me räägime nüüd ruubikodust, mille me 2 aastat tagasi käima panime, või siis 6 aja pärast käivitub meil järgmine teenuse üksus siis Smuuli tänava piirkonnas erinevates korterites, siis need on mõeldud kogukonnas elamise teenusel olevatele inimestele, ehk siis sellistele inimestele, kes väga suurel määral saavad oma asjadega ise hakkama, kellel on tegevusjuhendaja olemas tööpäevadel, tööajal ja muul ajal on ta telefonikõne kaugusel, et kui on hädasti abi vaja, siis võtad telefoni, helistad ja tegevusjuhendajaga siis konsulteerib või tuleb ka kohale, kui vaja on. siis nüüd see maja, mida me sinna Õie tänavale plaanime, on ööpäevaring selle teenusele, mis sisuliselt tähendab seda, et selles majas on 24 tundi kogu aeg olemas lisaks elanikele, siis ka meie töötaja, kes toetab, juhendab, nõustab inimesi. Päevasel ajal on neid rohkem, öisel ajal on siis noh, kogu maja peal üks, et see koormus on väiksem.
See personal on suuresti nagu olemas või see tuleb nüüd Sõmera kodu baasilt või?
No, eeldatavasti see ikka komplekteeritakse Sõmera kodu töötajate baasil, sest meil on Sõmeral lihtsalt väga palju häid
kes töötajad. Kipuvad siin lõpuks üle jääma sealt.
Jaa, praegu on Sõmeral 74 inimest, kellest siis 30 saavad tööd nii-öelda Kuressaares ja Kogulas. 30 umbes on pensioniealised ja juba praegu on Sõmerale raske leida inimesi, nii et, et põhimõtteliselt Sõmeralt üle, nii-öelda üle jääbki ainult umbes 15-16 inimest, kes hakkavad tööd otsima.
Kas see Õige tänava maja, see on nüüd praegu teie perspektiivis nagu siin Kuressaares ainukene selle laadne maja või tuleb neid veel?
Ei, Saaremaale me plaanime teha täpselt ühe sellise korter maja. Küll tõsi on see, et Sõmeral on Saarema seotusega või Saarema pärituluga inimesi oluliselt rohkem kui 24. Osad neist on juba kolinud sinna Ruubikodusse, osad nüüd kolivad siis sellesse uude kortermaja ja osad ka lähevad Smuuli tänava korteritesse. Ja ülejäänud kliendid, siis kes on Saarema päritolu, neile me kohandame ruumid endise Kogula eakate kodu maja, mis on väiksem ja kompaktsem, ja sinna siis tuleb kuni 40 teenuse kohta. Kui Kuressaarde tulevad psühikahäirega inimesed, ehk siis need, kellel on see haigus tekkinud elu jooksul, no, kas siis üle töötamisest või mingist muust pingest või, või mingi õnnetuse taga.
Heas mõttes veidrikud.
No,
tohib niimoodi öelda või?
Ma pigem ütleks, et nad on pigem õnnetud. No, neil on midagi juhtunud, mis tõttu nad on haigestunud. Aga et siis Kogulasse tulevad need, kellel on vaimu puue, ehk siis see on
variant.
kaasasündinud puue ja liitpuue. Ehk siis lisaks vaimupuudele on neil veel mingi ka füüsiline puue, mis siis on suureks takistuseks.
Ja siin me peaksime nagu suutma need meie inimesed kõik kuidagi nagu ära hallata.
Ja sellega on siis kaetud see tänane Sõmeral olevate Saarema seotusega inimeste teenuse kohtade vajadus, et kui vaadata nüüd, kuidas riik ise on prognoosinud, siis see kohtade vajadus on tegelikult väiksem. Aga noh, kuna täna on ikkagi fakt, et Sõmeral on need inimesed olemas, siis kõik nad Saaremaale jäävad, et kedagi siit jõuga ära ei viida.
Kes on siin juba olnud? Mis Sõmerast edasi saab? Ma ei tea, kas see küsimus on nüüd nagu kuidagi lahenduse leidnud. Mis te selle kompleksiga teed? See on igavene üüratu...
See küsimus ei ole lahendust leidnud.
Ei ole või?
Aga see küsimus on väga tavaline.
Teil ei ole häid ideid.
Meil on väga palju häid ideid. Me möödunud aastal sulgesime 4 suurt hooldekodu mandri peale. Ja tõsi on see, et kõik need hooned, tõsi nad ei olnud nii suured hooned, kui on Sõmer. Hooned olid suuremad, aga ei olnud selline infrastruktuur nagu on Sõmeral. Kõik need kompleksid me müüsime maha enne, kui me sealt välja kolisime. Nii et selleks hetkeks, kui me oma viimase kliendiga seal tuled ära kustutasime, oli tegelikult uksed aga juba uus omanik, kellele me saame kohe võtmed üle anda, et need majad ei jäänud mitte kunagi nagu tühjana seisma. Ja no eks me seda loodame ka Sõmera puhul.
Te potentsiaalseid huvilisi on juba käinud teil uksed aga?
Ei ole.
Ei ole veel?
Veel ei ole, sest me tegelikult ei ole ka seda otsinud, aga me alustame oma müügi protsessi ette valmistamisega järgmise aasta esimeses pooles, et olla aegsasti valmis siis selleks, et juhul kui me ei leia esimesel ringil uut omaniku, siis vaadata oma müügitingimused üle ja proovida uuesti ja lõppkokkuvõttes, kui see meil ikka ei õnnestu. No pole midagi teha. Küllalt me siis peame need hoonekas maha lammutama või mis iganes tegema, aga...
Aga see ka ei ole odav lõbu.
See ei ole odav lõbu, aga kindlasti me ei taha ka, et sinna tekib üks tondiloss, kus on hea käia poisikestel pahandust tegemas.
Nii, millal siis Õie tänava maja pidulik avamine on?
Kui kõik läheb nii, nagu me tahame, siis juba aasta pärast võiks olla.
A mis võiks vahele tulla?
No, meil on vaja veel projekteerimistingimused taadelda, meil on vaja läbi viia ehitushange ja leida ka õige ehitaja, kes siis selle projekti...
Ja vaidlused üle elada, mis nende hangetega kõik kasvas käib.
Peab tunnistama, et täna meil õnneks ei ole ühtegi vaidlust veel olnud, aga noh, 3 korda üle elas ülitamist, et loodetavasti ei tule ka edaspidi, aga ei või iial teada.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast ja meile seda teemat pisut selgitamast. Ma loodan, et ilmselt me räägime teiega veel, kui maja hakkab juba nii-öelda sarikate alla jõudma ja ilmet võtma. Aitäh tulemast, AS Hoolekande teenused, avalike suhete juht Katrin Pärgmäe ja kinnisvaradirektor Karl Mänd olid meie stuudiokülalised. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.